หลักของสติก็คือปัจจุบันคือให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็มีร่างกายเราที่เป็นปัจจุบันการกระทำต่างๆของร่างกายก็เป็นปัจจุบันถ้าเราจิตเราอยู่กับการกระทำของร่างกายเราก็จะมีสติถ้าเราปล่อยให้ร่างกายอยู่ไปตามลำพังส่วนจิตก็ไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติเวลาไม่มีสติเวลาที่เราจะทำใจให้สงบเราก็จะไม่สามารถทำได้เพราะว่าใจไม่ยอมอยู่กับที่ใจก็จะไปนู่นไปนี่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อย่างที่เคยคิดอยู่เป็นนิสัยการเจริญสตินี้จึงเป็นการเปลี่ยนนิสัยนิสัยของพวกเรานั้นจะไม่มีสติกันมีก็น้อยมากมีพอกับการกระทำเช่นเราจะทำอะไรเราก็มีสติอยู่กับการกระทำเพียงชั่วแวบหนึ่งแล้วเราก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาดูที่การกระทำของเราคือไม่ได้อยู่กับการกระทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอใจก็เลยไม่นิ่งใจก็เลยมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาตามความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์อยากต่างๆขึ้นมาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดความดีใจเสียใจไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นไปตามความอยากก็มีความดีใจถ้าไม่เป็นไปตามความอยากก็เกิดความเสียใจขึ้นมาชีวิตของเราก็วนไปเวียนมากับความดีใจกับความเสียใจเพราะเกิดจากความอยากของเรานั่นเองความอยากของเราถ้าเป็นไปตรงกับความจริงมันก็ดีใจถ้าไม่ตรงกับความจริงอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้นิ่งไม่ให้ไปอยากเวลาความจริงเป็นอย่างไรก็ไม่ทำให้ใจของเราต้องเสียใจหรือดีใจใจเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรถ้าใจเราไม่มีความอยากกับเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ดีใจไม่เสียใจเฉยๆสบายสบายอย่างนี้ดีกว่าเสียใจเพราะว่าถ้าเลือกดีใจเพราะเวลาดีใจก็อยากจะให้ดีใจไปเรื่อยๆพอไม่ได้ดีใจก็จะรู้สึกเสียใจนั้นปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่มีสติที่จะคอยควบคุมใจของเราให้อยู่เฉยๆให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เช่นทำอะไรก็ให้รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่กำลังเดินก็รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่กำลังรับประทานอาหารก็รู้ว่าเรากำลังรับประทานอาหารทำหน้าที่ไปไม่ต้องไปคิดให้มันเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นงานที่สำคัญมากเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาธรรมะต่างๆคือสมาธิปัญญาและวิมุตติการหลุดพ้นจะเกิดขึ้นจากการเจริญสติเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกับการเรียนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้ก็ต้องเริ่มต้นที่การเรียนกอไก่ขอไข่ต้องท่องกอไก่ขอไข่จนจำได้ทุกตัวอักษรจากนั้นก็จะเริ่มหัดสะกด จระอักจระอาแล้วก็ผสมตัวอักษรกันหลังจากนั้นก็จะมาศึกษาคำนิยามของคำแต่ละคำว่ามีความหมายว่าอย่างไรพอรู้จักคำนิยามแล้วต่อไปก็จะสามารถอ่านหนังสือได้เขียนได้สามารถที่จะแสดงความเห็นความคิดต่างๆของตนหรืออ่านความเห็นความคิดของผู้อื่นได้ก็ต้องเกิดจากการท่องกอไก่ขอไข่ไปก่อนการที่เราจะบรรลุมรรคผลนิพพานการที่จะมีปัญญาการที่จะมีสมาธิก็ต้องมีสติเป็นจุดเริ่มต้นก่อนแล้วการเจริญสตินี้ก็เจริญได้ตลอดเวลาที่เราตื่นขึ้นมาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนจะอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นหรืออยู่ที่ทำงานการที่ทำงานในชีวิตประจำวันของเราเราก็สามารถเจริญสติได้ตั้งแต่พอตื่นขึ้นมาเริ่มมีความรู้สึกตัวนี้ก็ควรจะตั้งสติแล้วควรจะดึงจิตให้มาอยู่กับกายตอนนี้ไม่ให้จิตไปอยู่ที่อื่นให้ดูว่ากำลังจะสั่งให้ร่างกายทำอะไรเช่นกำลังนอนอยู่สิ่งแรกที่จะสั่งก็คือให้ลุกขึ้นใจเราก็ต้องดูการขยับตัวของร่างกายต้องว่ากำลังลุกขึ้นแล้วกำลังยืนแล้วกำลังจะเดินแล้วกำลังจะไปทำกิจต่างๆเพื่อที่จะไปดำเนินกิจกรรมต่างๆในวาระในวันนั้นเช่นก่อนจะออกจากบ้านก็ต้องเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาอาบน้ำแปรงฟันทำอะไรต่างๆแต่งตัวทุกขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นใจของเราต้องอยู่กับการทำเรื่องราวเหล่านั้นอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงที่ทำงานว่าวันนี้จะไปทำอะไรจะไปพบปะกับใครจะไปแก้ปัญหาอะไรถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดก็ให้เราหยุดการกระทำของร่างกายก่อนแล้วให้เอาสติมาจดจ่ออยู่กับความคิดให้ดูความคิดว่าอยากจะคิดอะไรคิดด้วยเหตุด้วยผลหรือเปล่าถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลก็คิดไปตามความจำเป็นพอคิดเสร็จแล้วเริ่มไปคิดตามอารมณ์ก็ให้หยุดคิดนะคิดตามอารมณ์นี้มันเป็นคิดแบบเพ้อเพ้อฝันอยากให้โลกนี้เป็นอย่างนั้นโลกนี้เป็นอย่างนี้อยากจะให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะให้การบ้านการเมืองเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้คิดเหล่านี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ควรจะคิดควรหันกลับเข้ามาดูเฝ้าดูการกระทำของร่างกายต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถควบคุมความคิดด้วยใจของเราได้เวลาเราจะนั่งทำสมาธิให้บริกรรมพุทโธเขาก็จะบริกรรมแต่พุทโธอย่างเดียวเขาจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจิตสามารถเกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้ไม่นานจิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วถึงจะเห็นคุณค่าของความสงบว่าเป็นความสุขเลิศกว่าความสุขอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ต่อให้เอาเงินร้อยล้านมาแลกกับความสุขอันนี้ก็แลกไม่ได้มีเงินร้อยล้านก็ซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้เพราะเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติที่ทุกคนต้องปฏิบัติเองไม่มีใครปฏิบัติแทนกันได้ความสุขนี้แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าสามารถสละราชสมบัติแล้วก็ออกไปอยู่ในป่าในเขาได้เพราะในสมัยที่ทรงพระเยาว์วัยก็ทรงเคยประสบกับความสงบของจิตในขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ตามลำพังวันนั้นพวกข้าราชบริพารไปมีภารกิจอย่างอื่นปล่อยให้พระองค์อยู่ตามลำพังพอไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีอะไรมาทำให้จิตต้องไปเกี่ยวข้องด้วยไปปรุงแต่งด้วยจิตก็หยุดปรุงแต่งโดยธรรมชาติที่เคยฝึกมาในอดีตนั่นเอง พอไม่มีอะไรที่ทำให้จิตต้องคิดปรุงแต่งจิตมันก็นิ่งพอนิ่งปั๊บมันก็เกิดความสุขความสุขที่เกิดจากความสงบนิ่งนี่เองมันก็เป็นความสุขที่ประทับใจกว่าความสุขอื่นๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่มีน้ำหนักเปรียบเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เลยถ้าใครได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วจะติดใจแล้วก็จะว่าโลภก็คือก็ว่าได้แต่ความจริงเราจะเรียกว่าฉันทะคือจะมีความยินดีมีความพอใจที่อยากจะทำให้ความสุขแบบนี้เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาตามมาฉันทะก็คือความยินดีที่จะควบคุมสติตลอดเวลาแล้วก็มีความยินดีที่จะสละเวลาจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการหาเงินหาทองหาลาภหายศหาอะไรต่างๆมาใช้ทุ่มเทกับการหาความสุขทางด้านจิตใจคือการทำจิตใจให้สงบด้วยการปลีกวิเวกถ้ามีโอกาสปลีกวิเวกก็จะไปปลีกวิเวกหาสถานที่สงบสงัดอยู่ตามลำพังเพื่อจะได้เจริญสติและสมาธิเพื่อจะได้ความสงบของจิตนี้ถ้าเราได้สัมผัสเพียงครั้งเดียวแล้วมันก็จะติดอกติดใจเหมือนกับได้ชมภาพยนตร์ตัวอย่างที่เห็นแล้วต้องดูให้ได้พอหนังจริงมาเข้าโรงเมื่อไหร่ก็จะต้องไปดูทันทีอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราทำนั่งสมาธิแล้วทำจิตให้สงบได้ครั้งแรกถึงแม้ว่าจะได้เดียวเพียงชั่วขณะสองขณะแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากจิตที่กำลังวุ่นวายว้าวุ่นจิตที่พยายามที่จะต่อสู้กับการควบคุมบังคับของการบริกรรมพุทโธพุทโธพอมันหยุดต่อต้านมันสงบตัวลงปั๊บเนี่ยมันจะเห็นรู้สึกว่าทุกอย่างมันหายไปหมดเลยคือความต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับธรรมเนี่ยมันจะสงบตัวลงไปแล้วก็จะเกิดความเบาอกเบาใจมีความสุขใจแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราเองในจิตของเราเองแล้วทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าของดีจริงๆนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกคอยไปท่องเที่ยวมารอบโลกแล้วก็ยังไม่เคยได้พบกับความสุขแบบนี้เคยได้ไปทำอะไรมามากน้อยเพียงไหนก็จะไม่เคยได้ความสุขแบบนี้มาก่อนดังนั้นถ้าใครได้รับความสุขอันนี้เป็นขั้นแรกแล้วก็รับรองว่าจะต้องมีจิตใจที่ขวนขวายฝ่ายฝันที่จะให้ได้ความสุขนี้เพิ่มมากขึ้นไปถ้ามีความผูกพันภารกิจอะไรต่างๆก็จะตัดให้น้อยลงไปเลือกให้หมดไปตามลำดับ นี่คือความประเสริฐของการเจริญสติในชีวิตประจำวันของเราเราอยากไปรอเจริญสติในเวลาที่เราไปอยู่วัดเพราะว่ามันจะไม่ทันการเวลามันจะไม่พอ เราต้องพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันของเราทุกวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาลองควบคุมจิตของเราให้อยู่กับร่างกายของเรากายกตาสติปัฏฐานคือการตั้งสติให้อยู่ที่ร่างกายซึ่งมีอยู่ในหลายลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเดินจะทำอะไรก็ตามจะ จะรับประทานอาหารจะทำกับข้าวจะเขียนหนังสือจะอ่านหนังสือหรือจะทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการกระทำนั้นๆอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะดึงใจเอาไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมาถ้าเราไม่มีสติเราจะทำสองอย่างควบคู่กันไปเช่นเรากำลังรับประทานอาหารเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงอนาคตก็คือว่าจะไปทำอะไรหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วหรือคิดไปที่อดีตว่าเมื่อกี้นี้เมื่อเช้านี้ทำอะไรผ่านมาผิดพลาดตรงไหนหรืออยากจะให้ทำอะไรอย่างไรที่ไม่ได้ทำในตอนนั้นก็จะเป็นการส่งใจให้ไปอดีตไปอนาคตใจก็ไม่อยู่ในปัจจุบันอย่างนี้ก็ใจก็จะไม่นิ่งก็จะแกว่งไปแกว่งมาอย่างถ้าเราควบคุมใจให้อยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกำลังรับประทานอาหารให้ก็ให้รู้อยู่ว่ากำลังรับประทานอาหารจะเอาขั้นละเอียดเลยก็ได้ตั้งแต่ตักอาหารก็รู้ว่ากำลังตักอาหารเอาอาหารใส่ปากก็รู้ว่ากำลังใส่อาหารเข้าไปในปากกำลังเคี้ยวก็รู้ว่ากำลังเคี้ยวกำลังกลืนก็รู้ว่ากำลังกลืนเอามันอย่างนี้เลยเอามันทุกวาระของการกระทำของร่างกายถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะมีสติคอยควบคุมใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้นิ่งพอเรามีสติที่ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันเวลาเรามีเวลาว่างจากการทำภารกิจต่างๆเราก็นั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธถ้าเรามีจริตชอบการบริกรรมถ้าเราไม่ชอบการบริกรรมเราจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปหรือถ้าเราชอบกรรมฐานชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นมรณานุสติหรืออสุภกรรมฐานเราก็ใช้อารมณ์เหล่านั้นมาเป็นเครื่องปลูกใจให้ใจอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่นานใจก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบพอจิตสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรตอนนั้นพุทโธถ้าบริกรรมพุทโธอยู่ก็จะหยุดไปโดยปริยายดูลมหายใจเข้าออกก็จะหายไปเพราะจิตนั้นจะอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความพอไม่ได้หิวไม่ได้อยากกับอะไรไม่ได้หิวกับพุทโธไม่ได้หิวกับลมหายใจเข้าออกปล่อยหมดก็อยู่แต่จะเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ถ้าใจสงบอย่างนั้นก็ปล่อยให้สงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่าไปดึงให้ใจออกมาคิดทางด้านปัญญาเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาที่จิตสงบนั้นเป็นเวลาที่ต้องการให้จิตสงบให้นานที่สุดเพราะว่าเป็นการเติมพลังเป็นการเติมอาหารเพราะยิ่งสงบแน่นานเท่าไหร่ก็จะมีความอิ่มเอิบใจมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็จะทำให้กิเลสตัณหาความอยากความหิวต่างๆนั้นมันลดลงไปกำลังมันจะอ่อนลงไปพอเราออกมาจากสมาธินี้แล้วคือจิตเริ่มมารับรู้กับร่างกายรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสเริ่มคิดปรุงแต่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็อย่าปล่อยให้จิตคิดไปเหมือนที่เคยคิดให้เอาความคิดนี้มาเจริญทางปัญญาปัญญาไม่เกิดขึ้นเองหลังจากที่ได้สมาธิแล้วบางท่านหรือบางคำสอนบางแห่งมักจะเข้าใจผิดคิดว่าพอมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองอันนี้มันไม่เกิดขึ้นมาเองคือเราต้องกำหนดพิจารณาไปในทางใจละทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาเช่นท่านให้พิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจเราไปมีความผูกพันอยู่สมมติถ้าเรายังมีความผูกพันกับการงานของเราท่านก็สอนว่าให้พิจารณาดูว่าการงานของเรานี้มันก็มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาสักวันหนึ่งมันก็คงจะต้องดับไปในที่สุดหรือมันไม่ดับเราก็ต้องออกจากการงานนั้นเราไม่ได้อยู่กับงานนั้นไปตลอด แล้วเราไม่ต้องไปยึดไปติดไม่ต้องไปวิตกไปกังวลกับงานจะมีธรรมหรือไม่มีธรรมเมื่อถึงเวลามันไม่มีธรรมก็มันก็ถึงเวลามันก็ถึงวาระของมันถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการเปลี่ยนแปลงของการงานที่เราทำอยู่เราอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นไปก็ได้หรืออาจจะถูกเขาเลื่อนลงมาก็ได้หรือถูกให้เขาปลดเราออกจากงานก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ก็คือการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องไปผูกพันอยู่ด้วยเราอยากไปทุกข์กับเขาที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราอยากให้เป็นตามความต้องการของเราเช่นถ้าเราชอบงานนี้เราก็อยากจะให้งานได้ทำงานนี้ไปนานๆแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราคิดว่าเราอาจจะต้องไม่ได้ทำงานนี้แล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของงานนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่างานนี้มันไม่แน่นอนเราอาจจะได้ทำไปนานก็ได้หรือไม่นานก็ได้เราอาจจะต้องถูกเขาปลดออกจากงานนี้สักวันหนึ่งก็ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราจะได้ไม่ทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากความทุกข์ใจนี้เป็นอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธนะมันเกี่ยวกับอนิจจังความไม่เที่ยงเพราะใจเรามักจะไปอยากในสิ่งที่มันตรงกับตรงข้ามกับความจริงคือแล้วใจเรามักอยากจะให้สิ่งต่างๆเที่ยงแท้แน่นอนแต่ความจริงแล้วสิ่งต่างๆนั้นเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอเราไปเกิดความอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาเกิดความผิดหวังขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาความจริงว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแล้วเราก็ไม่ไปอยากเรายอมรับความจริงดังนั้นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาพอเราคิดอย่างนี้สอนใจได้ใจก็จะหยุดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะยอมว่าเป็นยังไงก็ได้จะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้จะออกก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่ทุกข์ใจอย่างนี้เรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือให้เราพิจารณาไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปมีความสัมพันธ์ด้วยนั้นเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นตายรักเหมือนกันร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ให้เขาเป็นไปตามความต้องการเช่นบังคับไม่ให้แก่ไม่ได้บังคับไม่ให้เจ็บไม่ได้บังคับไม่ให้ตายไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามความจริงของเขาถ้าเราไม่ศึกษาไม่คอยสอนใจเราใจเรามักจะไปยึดไปติดกับร่างกายอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายก็เกิดความกลัวอย่างมากกลัวจนกระทั่งไม่สามารถจะทำอะไรได้หมดกำลังจิตกำลังใจบางคนพอหมอบอกว่าจะต้องตายภายใน3 เดือนนี้ไม่รู้จะทำใจยังไงเพราะว่าไม่เคยศึกษาความจริงของร่างกายนี้มาก่อนเมื่อไม่ได้ศึกษาก็เลยคิดว่าจะอยู่ไปนานๆไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอถึงเวลาที่เกิดขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะทำใจได้เพราะว่าไม่เคยสอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้แต่ถ้าได้เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจมีความสงบจิตก็จะรับกับความจริงอันนี้ได้จิตก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนแต่ถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิถ้ามาคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสียนี้จิตจะรับไม่ได้เพราะว่าจิตมีกิเลสมาคอยเป็นตัวขัดขวางไม่ให้รับความจริงอันนี้จึงจำเป็นต้องทำสมาธิก่อนทำจิตให้สงบก่อน พราะขณะที่จิตสงบนั้นกิเลสตัณหาก็จะอ่อนกำลังลงไปพอเรามาพิจารณาความจริงคือความไม่เที่ยงของร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่มีกิเลสตัณหามาคอยขัดขวางก็จะทำให้จิตรับความจริงอันนี้ได้แล้วก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะจิตมีความสุขอยู่กับความสงบของสมาธินี้ก็จะไม่รู้สึกเสียดายอะไรไม่มีร่างกายนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าตราบใดจิตมีความสุขอยู่กับความสงบแต่จิตที่ไม่มีความสุขไม่มีความสงบนี้จิตจะยึดติดกับความสุขของทางร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเช่นไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจากการไปทำกิจกรรมต่างๆพอคิดว่าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าจะไม่มีความสุขแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าจิตมีสมาธิมีความสุขจากความสงบของจิตนี้จิตก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นไรไม่มีร่างกายก็ยังมีความสุขได้มีสติควบคุมจิตให้บริกรรมพุทโธจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาการจะเจริญปัญญาได้แล้วและยอมรับความจริงได้จิตต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานถ้าจิตไม่สงบนี้กิเลสจะออกมาต่อต้านมาคัดค้านไม่ยอมรับความจริงอย่างนี้ไม่ยอมคิดไม่กล้าคิดแล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะไม่มีที่จะไปหลบเวลาร่างกายเป็นอะไรนั่นเองแต่ผู้ที่มีสมาธินี้จะไม่เดือดร้อนเพราะมีที่หลบภัยมีที่พึ่งมีที่ทดแทนคือเมื่อก่อนเคยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้แต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องมืออย่างอื่นที่จะให้ความสุขที่ดีกว่าก็คือสมาธินี่เองการทำจิตใจให้สงบดังนั้นถ้าได้ทำความสงบแล้วต่อไปก็จะไม่พึ่งร่างกายหาไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจะไม่ไปถ้าเคยเป็นคนที่ชอบออกสังคมชอบไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจะชอบไปอยู่วัดชอบอยู่ตามลำพังอยู่ที่สงบแล้วก็เจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิออกจากสมาธิก็เจริญปัญญาพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆที่จิตมาสัมผัสรับรู้แล้วจะต้องจากกันไปในที่สุดนี่ถ้ามีสมาธิแล้วพิจารณาความจริงก็จะไม่มีความรู้สึกเสียดายหรือทุกข์ใจแต่ประการใดเพราะรู้ว่ามันเป็นความจริงที่ไม่มีใครที่จะมาหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจิตไม่ยึดไม่ติดสักอย่างแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอะไรจะเกิดอะไรจะดับก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะมาอะไรจะไปก็ไม่เป็นปัญหานี่แหละเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของใจที่แท้จริงก็คือสติสมาธิและปัญญานี้ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาจิตก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้แล้วจิตก็มีที่พึ่งมีคือความสงบที่จิตสามารถทำขึ้นมาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดอยู่ในสภาพที่ร่างกายเป็นปกติก็ทำได้อยู่ในสภาพที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำได้อยู่ในสภาพที่ร่างกายใกล้จะตายก็ทำได้ถ้าเราได้ฝึกมาอย่างต่อเนื่องแล้วต่อไปจะไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีผลกระทบต่อความสงบสุขของจิตใจจิตใจจะสงบสุขไปตลอดเวลาน ี่แหละคือสิ่งที่พวกเราสามารถผลิตขึ้นมาให้กับตัวเราเองได้ไม่มีใครผลิตให้เราได้ไม่มีใครมอบให้กับเราได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระนิพพานถึงพระนิพพานแล้ว พระสาวกทั้งหลายก็ถึงพระนิพพานกันแล้วแต่ท่านไม่สามารถเอานิพพานของท่านมาแจกให้พวกเราได้ท่านเพียงแต่บอกวิธีที่จะทำให้เกิดนิพพานขึ้นมาในตัวของเราอยู่ที่ตัวของเรานั้นจะต้องขวนขวายพยายามที่จะเจริญสติให้มากเจริญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับแล้วเวลามีเวลาว่างจากการภารกิจต่างๆก็นั่งสมาธิกันพอได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิก็พยายามพิจารณาเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากการไปอยากกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงว่าพิจารณาถึงอนัตตาว่าไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเป็นสมบัติก็เป็นสมบัติชั่วคราวอยู่กับเราชั่ววาระของร่างกายนี้พอร่างกายนี้แตกดับไปแล้วก็กลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปแต่สมบัติที่เป็นของเราอย่างแท้จริงนี้ก็คือสมบัติภายในใจเราคือมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆนี้เมื่อเราได้สมบัตินี้แล้วเราก็จะเอาติดตัวไปกับเราได้เช่นถ้าเราได้โสดาปัตติผลแล้วเวลาเราไปเกิดใหม่เราก็สามารถที่จะใช้โสดาปัตติผลนี้เป็นฐานของการปฏิบัติของเราได้เลยเราไม่ต้องกลับลงไปเริ่มต้นใหม่เราก็เดินต่อไปเหมือนกับถ้าเราเรียนจบชั้นมัธยม1แล้วเวลาเราย้ายโรงเรียนไปอีกโรงเรียนหนึ่งเราก็ไปต่อที่มัธยม3ได้เลยเราไม่ต้องกลับไปเรียนที่มัธยม1ใหม่นี่คือประโยชน์ของการมีทรัพย์ภายในมันจะไม่สูญหายไปเหมือนกับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี้สมมติเราตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่สมมติเรามีบุญวาสนาได้กลับมาเกิดภายใน1ปีนี้กลับมาแล้วกลับมาเกิดในบ้านเราก็ไม่มีใครก็จะเชื่อเราว่าเราเป็นคนที่ตายไปจากบ้านนี้แล้วมากลับมาเกิดใหม่ถึงแม้จะเป็นทรัพย์ของเราก็ไม่มีเขาก็อย่างนี้มันไม่ได้เป็นของเราแล้วแล้วเราจะมาขอคืนก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นทรัพย์ภายในนี้เราไม่ต้องไปทวงจากใครเพราะไม่มีใครเอาไปจากเราพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ครับเราก็เกิดมาปฏิบัติต่อได้เลยจากโสดาเราก็ขึ้นไประดับของพระสกิทาคาได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมาเรียนกอไก่ขอไข่ใหม่สติที่เราเจริญอยู่ก็ยังมีอยู่กับเราสมาธิที่เรามีอยู่ก็ยังมีอยู่กับเราปัญญาที่เราได้เจริญอยู่มันก็ยังอยู่กับเราส่วนที่เรายังไม่ได้เจริญเท่านั้นแหละที่เราต้องเจริญต่อไปเช่นครับขั้นโสดาบันท่านก็ได้พิจารณาละสักกายทิฏฐิได้แล้วท่านเห็นแล้วว่าขันธ์ห้านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ท่านยังไม่ได้เจริญทางด้านอสุภะท่านยังไม่ได้ละกามราคะความยินดีในกามพอกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทำงานนี้ต่อแต่ไม่ต้องกลับไปเจริญไม่ต้องไปพิจารณาขันธ์ห้าอนิจจังทุกขังอนัตตารู้แล้วปล่อยวางได้แล้วไม่ยึดไม่ติดกับขันธ์ห้าแล้วร่างกายเกิดแก่เจ็บตายไม่เดือดร้อนแต่ยังมีกามราคะอยู่เวลาเห็นรูปร่างหน้าตาสวยงามก็ยังอยากมีความอยากที่จะเสพกามอยู่ก็ต้องพิจารณาสุภาพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายในหลายรูปแบบจะพิจารณาดูอาการ32ก็ได้จะพิจารณาซากศพที่ตายไปก็ได้ว่าคนตายกับคนเป็นนี่มันก็เป็นคนเดียวกันต่างวาระท่านเองคนเป็นก็คือยังมีลมหายใจอยู่เวลาไม่มีลมหายใจแล้วมันก็เป็นอีกแบบนึงร่างกายก็จะเป็นพองขึ้นมาขึ้นอืดขึ้นมาถ้าปล่อยไว้ในป่าช้าก็ถูกแรงกามากัดมากินนี่คือสภาพของร่างกายที่ไม่มีปัญญาก็จะเกิดความหลงไหลข้ามคายได้เกิดกามาหลงขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยงามมีอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ของผิวหนังเข้าไปถ้าลองผ่าออกมาดูผ่าอกออกมาดูผ่าท้องออกมาดู ก็จะเห็นมีกระเพาะมีลำไส้อะไรต่างถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะดับกามารมณ์ได้นี่คือเรื่องของทรัพย์ภายในคือสติสมาธิปัญญาและวิมุตติขั้นต่างๆเมื่อเราได้ทรัพย์เหล่านี้แล้วมันก็จะเป็นของเราไปตลอดไม่มีใครมาเอาจากเราไปได้ไม่เหมือนกับลาภยศสรรเสริญสุขที่เราได้ในโลกนี้เช่นเราได้ทรัพย์มีเงินมีทองมากมีตำแหน่งสูงสูงได้รับเกียรติยศได้รับการยกย่องสรรเสริญต่างๆแต่พอเราตายไปแล้วมันก็จบเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกคนฉลาดก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างทรัพย์ภายในคนโง่ก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการสร้างทรัพย์ภายนอกเพราะคนโง่นี้ไม่รู้ว่าตนเองตายไปแล้วยังต้องไปเกิดใหม่แต่คนฉลาดนี้รู้ว่าตายไปแล้วยังต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะว่าตายแต่เพียงร่างกายแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คือคำสอนของคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าแล้วก็พวกเราก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อในคำสอนของคนฉลาดเราก็ต้องปฏิบัติตามให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้เพราะว่าเราจะไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนเราจะไม่คว้าน้ำเหลวเพราะว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นความจริงทั้งหมดไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านทรงแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกให้พวกเรามาทำความดีกันแต่มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเราจริงๆดังนั้นก็ขอให้เราจงมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นต่อการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้พวกเราก็จะได้รับทรัพย์ภายในที่ประเสริฐนี้เป็นสมบัติของเราต่อไปอย่างแน่นอนนั้นก็ขอพักการแสดงไว้ชั่วคราวก่อนมาจะไปไม่มีใครรู้ดังนั้นเราต้องไม่ประมาทเราต้องคิดว่าเราจะไปได้ทุกเวลาถ้าคิดอย่างนั้นถึงจะไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเรายังจะอยู่ไปหลายปีแล้วก็แล้วยังมีเวลาเยอะอยู่ขอทำกิจอย่างอื่นก่อนแต่ถ้าเราคิดว่าเราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือคืนนี้ก็ได้ตอนนี้เราควรจะรีบทำงานอันนี้ให้เสร็จก่อนเมื่อทำเสร็จกิจอันนี้แล้วเราก็จะปลอดภัยทีนี้หลังจากนั้นเราอยากจะไปทำอะไรต่อก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเสร็จกิจอันนี้แล้วก็ไม่อยากจะทำกิจอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับกิจอันนี้ที่ว่าคงยังไม่ได้พบกับความสงบจริงๆสักครั้งหนึ่งถ้าจิตมันรวมลงจริงๆสักครั้งหนึ่งจะติดใจเราก็จะมีความมั่นใจว่าเราก็ปฏิบัติได้เหมือนกันถ้าได้นี้แล้วมันก็จะไปได้เร็วมันจะทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับภารกิจอันนี้เพราะว่าเคยทำอะไรมามากน้อยแล้วก็รู้ว่ามันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ไม่เหมือนกับผลที่ได้จากการทำจิตใจให้สงบเลยจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนอยู่กับคนละโลกเหมือนอยู่ข้างนอกร้อนๆแล้วก็นั่งเข้าเดินเข้าไปในห้องปรับอากาศเย็นๆมันเย็นสบายจิตที่มันว้าวุ่นขุ่นมัวกับเรื่องความวิตกกังวลความไม่แน่นอนความอะไรความรู้สึกที่ ไม่มีความมั่นใจที่มันหายไปหมดเลยมันจะเหลือแต่ความสงบเย็นสบายมันก็จะรู้ว่าชีวิตเรานี่มีทางออกเมื่อก่อนนี้เราหาทางออกกันไม่เจอเราก็พึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแต่เราก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราก็พอพึ่งได้บ้างพอให้ทำให้หนักให้เป็นเบาได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันถาวรหรือว่าดีไปตลอดเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปหรือถ้าเราได้อะไรมาจำเจข้าวเราก็จะเบื่อมันเองเคยรับประทานอาหารจากอาหารชนิดนี้มาตอนต้นเวลาชอบก็รับประทานได้แต่ถ้าต้องรับประทานอยู่เรื่อยๆทุกวันเดี๋ยวก็เกิดความเบื่อขึ้นมาเราก็ต้องเปลี่ยนอาหารอย่างอื่นเคยทำอะไรแล้วได้ความสุขพอเบื่อพอจำเจก็เบื่อก็ต้องไปหาอย่างอื่นทำใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปแต่ความสงบนี้มันไม่เบื่อมันได้เท่าไหร่มันไม่เบื่อมันกลับมีความดูดดื่มจิตใจนั้นอยู่ที่การฝึกสตินี่แหละการเจริญสตินี่ไม่ยากหรอกขอให้เราลองตั้งจิตอธิษฐานดูว่าต่อไปนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับนี่จะเจริญสติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้เช่นถ้าควบคุมไม่ให้อยู่กับร่างกายไม่ได้เขาจะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็ใช้การบริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือเราจะท่องเที่ยวอยู่ในร่างกายของเราก็ได้พิจารณาอาการ32ไปร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะก็พิจารณาไปให้มันอยู่กับร่างกายเราจะพิจารณาอนาคตของร่างกายก็ได้ว่าอนาคตก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายที่มันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนเมื่อตายไปแล้วก็ต้องถูกเขาจับเข้าไปไว้ในโรงแล้วก็บำเพ็ญกุศลอยู่3วัน7วันแล้วเขาก็จะเอาเข้าใส่เตาเผาต่อไปพอเผาเสร็จแล้วตอนเช้าเขาก็เก็บกระดูกเก็บขี้เถ้าก็มีท่านนี้คืออนาคตของร่างกายเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่พิจารณาจนกระทั่งมันติดตาติดใจไปถ้าเรามีสติอยู่กับกายอย่างนี้มันก็ยังถือว่ามีสติอยู่ถ้าได้พิจารณาได้หลายรูปแบบหรือจะพิจารณาดูความเป็นธาตุของร่างกายว่าร่างกายนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟคืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็มาจากดินน้ำลมไฟข้าวก็ต้องมีดินมีน้ำมีอากาศมีไฟความร้อนข้าวต้นข้าวต้นผักมันถึงจะเริ่มเติบโตได้แล้วเราก็รับประทานผักรับประทานข้าวรับประทานน้ำดื่มน้ำเข้าไปมันก็มาแปลงเป็นผมขนเล็บฟันอาการ32แล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปมันก็ธาตุทั้ง4มันก็แยกทางกันไปน้ำก็แยกไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางดินก็ไปทางก็มีเท่านี้ร่างกายมันไม่มีอะไรมากกว่านี้มันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟนี่ก็อยู่ในกายคตาสติปัฏฐานคือการเจริญสติโดยใช้ร่างกายเป็นที่เจริญจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้กำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังอาบน้ำก็รู้ว่ากำลังอาบน้ำกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้ตามความจริงไปถ้ามันไม่ยอมอยู่มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะใช้การบริกรรมพุทโธกำกับไว้ทีก็ได้ทำอะไรไปก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้คิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปแล้วลองไปนั่งสมาธิดูก็จะรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจนั่นก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วการเจริญสตินี่เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง ถ้าไม่มีสติแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่เกิดขึ้นสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นปัญญาก็จะไม่เกิดตามมาเพราะจะไม่สามารถพิจารณาปัญญาได้กิเลสจะดึงความคิดของเราไปคิดทางตรงกันข้ามการที่จะคิดให้ปล่อยวางกับคิดให้สะสมมากขึ้นให้ยึดติดมากขึ้นเพราะคิดว่าจะมีความมั่นคงมากขึ้นให้หาเงินไว้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะได้มีความมั่นคงอันนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะคิดทางปัญญานะคนที่มีความมั่นคงทางจิตใจนี่มักจะไม่มีเงินทองเนี่ยสังเกตดูพระพุทธเจ้านี่ไม่มีเงินทองครูบาอาจารย์ก็ไม่มีเงินทองแต่ท่านมีความมั่นคงในของจิตใจของท่านว่าจิตใจของท่านไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วจะไม่มีปัญหากับจิตใจของท่านจิตใจของท่านเฉยเป็นอุเบกขาตลอดเวลาไม่ดีใจไม่เสียใจมีแต่พอใจอย่างเดียวคนชมก็พอใจคนด่าก็พอใจพอใจเราไม่ไปรับเขาเขาจะว่าไงก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใจเราเป็นเหมือนคนดูก็ดูไปตั้งนี้คนแสดงก็จะแสดงยังไงก็ปล่อยเขาแสดงไปเราจะแสดงบทโหดก็ปล่อยเขาแสดงไปเราจะแสดงบทเมตตาก็ปล่อยเขาแสดงไปไม่เกี่ยวกับเราเป็นคนดูเราไม่ได้ไม่เสียกับการแสดงของเขาดังนั้นอย่าไปฝากความหวังหรือความมั่นคงกับสิ่งต่างๆภายนอกมันไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราครับเราพึ่งเขาไม่ได้เพราะว่าต่อให้มั่นคงขนาดไหนมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมหรือดับไปได้แต่สิ่งที่ไม่เสื่อมไม่ดับก็คือธรรมะที่มีอยู่ในใจของเรานี่มันไม่เสื่อมไม่ดับต่อให้โลกนี้ระเบิดก็เป็นเสียงๆไปใจของพวกเราก็ไม่ได้ระเบิดไปกับโลกนี้มีแต่ร่างกายที่มันระเบิดไปด้วยใจของพวกเราก็ไปตามบุญตามกรรมต่อไปเพราะว่านอกจากโลกนี้แล้วมันก็มีโลกอื่นที่ทำให้มีที่เกิดเป็นมนุษย์ได้เสมอไม่งั้นจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สอนธรรมให้แก่สัตว์โลกเป็นกับเป็นการได้ยังไงโลกนี้มันไม่ได้มีอายุยืนยาวนานเป็นกับเป็นกันใช่ไหมจะต้องแสดงว่ามันก็ต้องมีโลกอื่นที่มีมนุษย์อยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถติดต่อกันได้เท่านั้นเองแต่จิตนี้สามารถไปถึงโลกอื่นได้อย่างรวดเร็วเพราะจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับความกว้างความยาวความระยะทางจิตนี้ไปด้วยกระแสของความรู้ท่านเคยบอกว่าเพียงแต่ยื่นแขนออกไปก็ถึงแล้วเพียงคิดก็ถึงแล้วคิดถึงกรุงเทพก็ถึงแล้วจิตไปถึงแล้วแต่ร่างกายยังต้องใช้เวลาอีก2ชั่วโมงก่อนจะกลับไปถึงกรุงเทพแต่จิตตอนนี้คิดถึงกรุงเทพแล้วแล้วถ้ามีวาระจิตการจิตของผู้อื่นได้ก็รู้ว่าตอนนี้เหตุการณ์เกิดอะไรเกิดขึ้นที่กรุงเทพอยู่สามารถรับรู้ได้เรื่องของจิตนี้จึงเป็นเรื่องที่ลึกลับถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้นำมาลงยึดติดกับร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่อาภัพวาสนามากเป็นสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายเสียก็ยิ่งไปกันใหญ่ความจริงจิตนี่มันเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่มีวาสนามากคือมันไม่แก่มันไม่เจ็บไม่ตายแต่มันถูกความหลงหลอกให้ไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นจิตเสียเองพอร่างกายเป็นอะไรจิตก็เป็นไปด้วยเหมือนในมีนิทานในสมัยพุทธกาลที่มี มีคนเลี้ยงม้าคนหนึ่งขาไม่ดีขาเขาขาเป๋เขาเนี่ยเวลาเดินก็เดินกระเพกกระเพกม้าที่เขาเลี้ยงมันก็เดินกระเพกตามคนจิตเราก็เหมือนกันเนี่ยจิตเราเนี่ยได้ร่างกายก็เลยเป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็เป็นตามร่างกายไปร่างกายแก่ก็แก่ตามร่างกายร่างกายเจ็บก็เจ็บไปตามร่างกายเพราะเราไม่มีปัญญาแยกแยะว่าจิตเป็นอย่างไรก็ร่างกายเป็นอย่างไรร่างกายเป็นธาตุสี่เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เกิดแก่เจ็บตายส่วนจิตนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆจะลุกขึ้นได้นี่จิตต้องสั่งก่อนว่าจะลุกถึงจะลุกได้จะเดินก็ต้องละจิตก็ต้องสั่งจะมาที่นี่ได้ก็ต้องสั่งไว้ก่อนว่าวันนี้จะมาที่นี่แล้วพอถึงเวลาก็ออกเดินทางมากันร่างกายไม่รู้เรื่องร่างกายเป็นผู้รับสนองคำสั่งของจิตนั้นเราต้องศึกษากายกับใจหรือร่างกายกับจิตของเราแยกให้มันออกจากกันอย่าให้มันมาเป็นคนคนเดียวกันมันเป็นคนละคนกันใจเป็นเจ้าของร่างกายแต่ใจก็ต้องรู้ว่าร่างกายนี้เป็นสมบัติชั่วคราวเป็นสมบัติที่จะต้องหมดสภาพไปในวันหนึ่งข้างหน้าตอนนี้ถ้าใจยังต้องอาศัยร่างกายก็ต้องควรที่จะรีบใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่คือปฏิบัติธรรมให้มากเจริญสติให้มากพอได้ทำงานเสร็จนี้แล้วทีนี้ร่างกายจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ไม่สำคัญต่อไปแต่ถ้าปฏิบัติยังไม่เสร็จแล้วร่างกายตายไปก็ต้องรอวาระต่อไปต้องรอให้ได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะมาปฏิบัติต่อได้ก็จะเสียเวลาไปงั้นก็พยายามเจริญมรณานุสติเรื่อยๆเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะตายวันนี้ก็ได้ตายพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ตายอีก10ปีข้างหน้าก็ได้อีก20ปีข้างหน้าก็ได้ไม่มีใครรู้แต่วิธีที่ยังไม่ประมาทก็ต้องคิดว่าอาจจะต้องตายในวันนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้สมมติเวลาเราไม่สบายไปหาหมอบอกว่าคุณเหลืออีก3เดือนเราบอกว่าดีใจเราคิดว่าเราจะตายวันนี้สิบอกให้ต้อง3เดือนอยู่นะใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่คิดเลยนี่พอไปหาหมอบอกว่าเหลือ3เดือนนี่โอ้ยไม่มีกระจิตกระใจนะวันก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มาบอกว่าเขาหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะเหลืออีกไม่กี่เดือนเขาบอกจะให้ทำยังไงเราก็บอกให้รีบปฏิบัติทำให้มากที่สุดตอนนี้ไม่ต้องไปคิดถึงความตายแล้วเพราะมันจะอยู่ในใจเราตลอดเวลาเพราะไปคิดแล้วบางทีมันไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรดังนั้นนี้เราต้องลืมแล้วว่าไอ้เรื่องความตายนี้ตอนนี้ให้เราพุ่งไปอยู่ที่การปฏิบัติทำให้มากที่สุดให้เจริญสติให้ทำให้นั่งสมาธิให้มากให้ทำใจให้สงบให้เจริญปัญญาคนเราถ้าไม่เห็นความตายมันก็ไม่รีบขวนขวายอย่างคุณเผามังงานก็เป็นมะเร็งเหมือนกันหมอก็บอกว่าเหลือมีเวลาอยู่6เดือนเธอก็เลยขออนุญาตหลวงตาไปปฏิบัติหลวงตาบอกมาได้แต่ไม่ให้เอาหมอเอายาเอาโรงพยาบาลมาถ้ามาก็มาเพื่อมาภาวนามาปฏิบัติธรรมเธอก็มาไม่ได้เอาอะไรมาไม่ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือของหมอมาก็มาตั้งใจภาวนาหลวงตาท่านก็เมตตาไปอบรมสั่งสอนทุกคืนยกเว้นคืนที่ท่านต้องสอนพระสมัยนั้นท่านอบรมพระประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือคืนไหนที่ท่านมีภารกิจที่ต้องออกไปข้างนอกท่านก็จะไม่ได้อบรม แต่เขาก็อยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนท่านก็อบรมนั่ง90กว่าคืนด้วยกันงั้นคนเราบางทีมันก็ต้องอยู่ใกล้เหตุการณ์จริงมันถึงทำให้มีความกระตือรือร้นและมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้อย่างพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุ7วันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตเพราะมันเห็นความจริงความจริงมันอยู่ปรากฏอยู่ให้เห็นเลยความตายมันอยู่ตรงนี้แล้วพอมันเห็นความตายนี้กิเลสที่มันอยากจะอยู่มันก็หายไปแล้วเพราะมันรู้ว่ามันอยากจะอยู่มันก็อยู่ไม่ได้มันก็เลยจะมีไม่มีกิเลสมาคอยขัดขวางให้ตั้งใจปฏิบัติความห่วงใยความกังวลกับเรื่องสมบัติเท่าของเงินทองหรือบุคคลต่างๆก็ตอนนั้นไม่สนใจสนใจอยู่ที่ตัวของตนเองทำไมว่าจะทำยังไงไม่ให้ทุกข์กับความตายที่จะตามมาในระยะอันใกล้นี้เมื่อถ้ามีคนสอนวิธีเช่นให้ทำจิตให้สงบนี้ก็จะทำได้อย่างรวดเร็วพอจิตสงบแล้วร่างกายจะเป็นงานก็ไม่รับรู้ไม่เดือดร้อนมันต้องไปดูศพอยู่เรื่อยๆไปงานศพอยู่เรื่อยๆหรือไปอยู่ในสถานที่ที่มันท้าทายกับความเป็นความตายมันก็จะทำให้ไม่ประมาทจะทำให้รีบขวนขวายจะเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยช่วยเราไม่ได้เลยเวลาใกล้เป็นใกล้ตายนี้มีสมบัติเงินทองมีอะไรต่างๆมันช่วยอะไรเราไม่ได้แต่มีการปฏิบัติธรรมนี่แหละที่จะช่วยเราได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเหมือนกับมีอาวุธที่จะต่อสู้กับศัตรูที่จะมาสร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นในขณะที่ใกล้ตายจะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่เดือดร้อนอะไรร่างกายก็ปล่อยเขาทำหน้าที่เขาไปเขาถึงเวลาเขาจะไม่หายใจก็ปล่อยเขาไม่หายใจไปใจเรามีหน้าที่สงบก็ให้มันอยู่ในความสงบอย่างเดียวมีใครอะไรจะมาเล่าให้ฟังไหมมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังหรือเปล่า
เรื่องเคยปฏิบัติธรรมตอนนั้นเนี่ยไม่เคยนั่งสมาธิเลยอะค่ะก็ไปซื้อหนังสือหลวงพ่อปานมาอ่านเขาบอกว่าทำ7วันเนี่ยก็จะเห็นผลก็ทำทางอนาปานสติค่ะพอสัก 7-8 วันนะคะจิตมันลงไปรวมปลื้มตอนนั้นใครเอาเงินล้านมาให้ไม่อยากได้เลยต่อจากนั้นครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทำไมตอนหลังไม่ปลื้ม
ก็ไม่ทำต่อ
ทำอยู่ตลอดตอนหลังมันก็รวมไปเรื่อยๆค่ะแต่มันไม่เป็นปลื้มแต่ตอนนั้นที่มีความรู้สึกว่ามันทำไมมันปิติมากเหลือเกิน
เพราะว่าบางครั้งเวลามันเกิดขึ้นโดยเฉพาะครั้งแรกนี่เราไม่ได้ไปคาดคะเนมันก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติแต่พอครั้งต่อไปนี่เวลาเราทำนี่ใจเราไปคาดคะเนก่อนไปคิดถึงผลที่เคยได้รับก่อนแล้วเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นอีก
มันก็รวมแต่มันไม่มีปิติเหมือนอย่างครั้งแรกหรือว่ามันอิ่มแล้วก็ไม่จ
้าก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเริ่มจำเจแล้วก็ได้ครั้งแรกมันจะเป็นความรู้สึกมากจำใจแต่ครั้งต่อไปมันก็จะรู้สึกเฉยแต่ก็ยังดีถ้ามันยังรวมได้ยังสมบได้ก็ควรที่จะทำให้มันชำนาญคือทำจนกระทั่งเราสามารถสั่งให้มันเข้าสู่ความสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการอันนั้นแหละคือเป้าหมายต่อไปคือตอนต้นนี้เราก็เป็นเหมือนว่าเราได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ต้องทำให้มันแบบว่าได้ทุกครั้งไปแล้วเมื่อเราได้แล้วเราก็ต้องมาพัฒนาปัญญาต่อไปเพราะว่าการทำสมาธิอย่างเดียวนี้ก็จะทำให้จิตสงบในขณะที่เจริญสมาธิเท่านั้นแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วก็จะวุ่นวายไปตามเหตุการณ์ต่างๆต่อตอนนั้นเราก็ต้องสอนใจให้มีปัญญาให้ใช้ปัญญาสกัดความวุ่นวายใจ ใครไปอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องตัดเราอยากไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะไปควบคุมบังคับได้เราต้องปล่อยให้เขาเกิดขึ้นอะไรจะเกิดก็เกิดไปแล้วใจเราก็จะสงบเหมือนเดิมแต่ถ้าใจเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะมีความวิตกกังวลขึ้นมาจะเป็นหรือเปล่าจะเป็นอย่างที่เราอยากหรือเปล่างั้นเวลาที่เราได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิก็ต้องเจริญปัญญาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆนั้นเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของเขามีเกิดมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราไม่อยากวุ่นวายใจเราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปอยากกับเขาแค่นั้นเองแล้วเราก็จะรักษาความสงบได้ต่อไปตอนนี้ยังทำได้หรือเปล่าตอนนี้ยังได้
ความสงบเนี่ยไม่มีปัญหาแต่บางทีมันจะวืดแต่ปัจจุบันนี้จะมีความรู้สึกพอจิตเปลี่ยนปั๊บจะรู้สึกเลยจะมีความรู้สึกว่าจิตเปลี่ยนตอนนี้จิตเปลี่ยนรู้สึกจะสนุกเล่นสนุกอยู่ตลอดเวลาแต่พอตอนหลังนี่มันเหมือนอยู่ใน
มันไม่ไปไหนนะต้องพยายามพิจารณาทางปัญญาเราจะเกิดความสนุกสนานขึ้นมาเห็นสิ่งต่างๆเราจะเกิดมีความกล้าหาญคือจะไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวกับสิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายของเรานี้ก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเรายอมรับการดับของร่างกายเราได้แล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวได้อย่างมากก็แค่ดับเท่านั้นเองร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ
ตอนน
ี้
กำลังทำอยู่แต่เวลามันลงเร็วมันจะท่านไม่รู้เดี๋ยวจะให้มันอยู่อย่างท่านเมื่อกี้ท่านเทศเนี่ยถ้าเดี๋ยวจะปล่อยไปมันจะพื้นลงไปเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะฟังเทศท่านเรื่องนี้เองละ
ใช่ถ้ามันสงบแล้วมันไม่รับรู้อะไรแล้ว
ไม่รับรู้เดี๋ยวถึงจะพยายามลืมตาให้รับรู้คำเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันลงเร็วอะมันจะไปเร็ว
คือถ้าเราต้องการฟังเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจความรู้เราก็ต้องควบคุมให้อยู่กับเสียงที่เราฟังอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ติดตามเสียงไม่ได้พิจารณาตามเสียงนั้นจิตบางทีก็จะปล่อยวางเสียงแล้วก็จะสงบตัวลงพอสงบแล้วตอนนั้นก็จะไม่รับรู้เสียงแล้วก็จะไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรดังนั้นเขาเรียกว่าฟังธรรมเพื่อให้ได้สมาธิแต่ไม่ได้ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าฟังธรรมแล้วพิจารณาตามได้ก็จะเกิดปัญญาก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ถ้าผู้ที่แสดงธรรมนั้นท่านกำลังแสดงธรรมขั้นต่างๆอยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมขั้นแรกทรงแสดงขั้นของพระโสดาบันพอพระอัญญาณโกณฑัญญะฟังปั๊บท่านก็เข้าใจท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เพราะในขณะที่ฟังนั้นถ้าอัญญาณโกณฑัญญะก็พิจารณาตามไปด้วยวิเคราะห์ตามไปด้วยตามเหตุตามผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พอทรงแสดงไว้ก็เห็นแล้วว่าอ๋อความทุกข์นี้เกิดจากความไม่ยอมรับความจริงว่ามีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดาพอยอมรับความจริงว่ามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายก็จะหายไปถ้าเรายอมรับว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นธรรมดาถ้าพิจารณานี้ก็จะเห็นความไม่เที่ยงอนิจจังของร่างกายแล้วก็จะเห็นความทุกข์ของใจที่เกิดที่ประยึดประหยาดกับร่างกายอยากจะให้อยู่ไปนานๆพอรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราเองเราก็เลิกความอยากนี้ไปละความอยากอยู่ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปคิดอย่างนี้ปั๊บความทุกข์ภายในใจก็จะหายไปหมดเลยอันนี้ก็จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังงั้นเวลาที่ฟังนี้ต้องฟังแล้วคิดตามไปด้วยถ้าอยากจะได้ปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจพิจารณาตามไม่ได้มันก็จะไม่ตามไม่พิจารณาตาม แล้วมันก็จะสงบตัวลงไป
อันแรกดีกว่าใช่ไหมคะไม่ให้สงบตัว
ถ้าเราต้องการปัญญามันก็ต้องไม่สงบเพราะว่าความสงบนี่เราทำเองก็ได้เราไปนั่งที่ไหนเราก็ทำจิตให้สงบได้แต่เรื่องที่ให้ปัญญานี่บางทีเราพิจารณาเองไม่เป็นเราไม่รู้จักพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าพิจารณาอย่างไรถึงจะบรรลุได้เราก็ต้องอาศัยคนที่เขาเคยบรรลุมาก่อนมาบอกเราว่าต้องพิจารณาแบบนี้เพราะว่าความจริงอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีอยู่สองส่วนด้วยกันสิ่งที่เราพิจารณาเช่นร่างกายนี้มันมีอนิจจังกับอนัตตาแต่มันไม่มีความทุกข์อยู่ในร่างกายความทุกข์นี้มันอยู่ในใจเราต่างหากใจของเราที่ไปยึดติดกับร่างกายที่เราทุกข์กับร่างกายก็เพราะว่าเราอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายแต่ความจริงร่างกายนี้มันต้องตายนี่มันขัดกันตรงนี้ไงมันเลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่พอเรายอมรับความจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายแล้วเราไม่ไปเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ไม่ตายพอไม่มีความอยากปั๊บไอ้ทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้มันก็จะดับไปมันก็จะเห็นว่าอ๋อพอเห็นอนิจจังแล้วยอมรับความจริงได้ทุกข์ที่มีที่เกิดในใจที่เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ตายไปก็จะหยุดทำงานพอหยุดทำงานความทุกข์ในใจนี้ก็หายไปคนเราบางทีไม่เข้าใจนะเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็เลยคิดว่าทั้งสามส่วนนี้อยู่ในสิ่งเดียวกันเช่นอยู่ในร่างกายความจริงมันมีสองส่วนเท่านั้นที่อยู่ในร่างกายคืออนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวเราของเราหรือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับก็ได้แต่ทุกขังนี่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ในใจเราที่เราไปเกิดตัณหายึดมีอุปทานยึดติดกับร่างกายนี้ต่างหากในบางทีอ่านในหนังสือของปริยัตินี่เขาจะแปลทุกขังว่าทนอยู่ไม่ได้ไม่ทราบว่าแปลว่ายังไงทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์นี้แปลว่าทนอยู่ไม่ได้เช่นเขาว่าร่างกายนี้ทนอยู่ไม่ได้จึงเป็นทุกข์ขังแล้วมันฟังนี้แล้วมันชอบใจไหมนะ
คำถามกับเวทนายังไงคะคำว่าทุกขังนี่มันต่างกับเวทนา
อ๋อเวทนานี่ทุกขเวทนานี่มันเป็นนามขันธ์นามขันธ์นี่มีเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ไม่ทุกข์มีความรู้สึกทุกข์สุขไม่สุขไม่ทุกข์เช่นมันมีร่างกายนี้เป็นตัวที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเวลาร่างกายกินข้าวอิ่มก็จะมีสุขเวทนาเวลาร่างกายหิวก็จะมีทุกขเวทนาแต่นี่มันไม่เกี่ยวกับใจเข้าใจไหมมันไม่เกี่ยวกันทุกข์ของใจเกิดจากที่อยากจะกินขึ้นมาทั้งที่มีสุขเวทนาคือร่างกายไม่หิวแต่ใจหิวอยากจะกินอันนี้ต่างหากที่จะเกิดทุกข์ขึ้นมาในใจมันคนละตัวกันเช่นสุขเวทนานี่อาจจะเกิดขึ้นจากเวลาได้อาบน้ำอาบท่าร่างกายก็สบายมีความรู้สึกมีสุขเวทนาถ้าไปอยู่ที่ร้อนเหงื่อแตกนี่ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของขันธ์ประดันของนามขันธ์คือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาแต่ตัวที่เกิดทุกข์ขึ้นมาตัวนี้ก็ตัวในทุกข์ในอริยสัจนี้เกิดจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเช่นเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอยากให้หายอย่างนี้หรือไม่อยากจะเจ็บนี้มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกตัวนึงอันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากอันนี้เป็นทุกข์ในใจทุกข์ในใจกับทุกข์ในขันธ์นี่คนละตัวกันนามขันธ์กับใจนี่มันคนละส่วนกันเช่นเวลาเรานั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บที่ร่างกายอันนี้เป็นทุกขเวทนาเป็นทุกข์ในขันธ์แต่เกิดความทุกข์ขึ้นมาตัวคืออยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปอันนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไอ้ตัวนี้มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของนามขันธ์ถ้าเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความอยากให้ความทุกข์เวทนานี้หายไปความทุกข์ในใจก็จะไม่เกิดทุกข์ในอริยสัจก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีทุกข์ในอริยสัจแล้วความทุกข์ของร่างกายของเวทนาเนี่ยของขันธ์นี้ก็จะ ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะปัญหามันอยู่ที่ใจไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองงั้นที่เราพยายามปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี้เราต้องการดับทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในจิตที่เกิดจากตัณหาความอยากของเราแต่ทุกขเวทนาของนามขันธ์ที่มีร่างกายเป็นที่ตั้งเนี่ยเราไปดับเขาไม่ได้เขาจะเกิดเขาก็ต้องเกิดเขาจะดับเขาก็ดับเขาไปเองแต่ทิ้งทุกข์ที่เราดับได้ก็คือทุกข์ในอริยสัจสี่ที่เกิดจากในใจของเราใจที่มีความอยากเยอะมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีถ้าละกามตัณหาภวตัณหาหรือวิภวตัณหาได้ความทุกข์ใจนั้นก็ดับไปได้เช่นนั่งไปแล้วเราบริกรรมพุทโธแทนใจก็ไม่มีเวลาที่จะมาอยากให้ความทุกข์ของร่างกายนี้ความเจ็บของร่างกายนี้หายไปไอ้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะหายไปเพราะเราใช้การบริกรรมพุทโธมาสกัดไว้สกัดการทำงานของตัณหาตัณหาก็ใช้ความคิดตัวเดียวกันนี่แหละใช้สังขารเป็นตัวสร้างตัณหาขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาสังขารนี้มาบริกรรมแทนมันก็จะไม่สร้างตัณหาขึ้นมาพอไม่สร้างตัณหาความทุกข์ภายในใจก็หายไปจิตสงบความเจ็บของร่างกายยังมีอยู่แต่จิตไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บของร่างกาย
ถ้าเกิดว่าเราเอาปัญญามาคิดว่ามันคือดินน้ำลมไฟมันเป็นแค่
อนิจจังเราไปควบคุมมันก็ไม่ได้เรายอมรับมันได้มันก็เป็นปัญญามันก็ปล่อยวางได้ทุกข์ในใจนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าไม่มีตัณหาคือไม่มีความอยากที่จะให้ความเจ็บของร่างกายนี้หายไป
ม
ัน
จะทำให้เป็นถาวรด้วย
อันนี้ก็จะเป็นการดับอย่างถาวรเพราะต่อไปทุกครั้งเวลาเจอความเจ็บนี้ก็จะไม่เดือดร้อนก็จะเฉยๆปล่อยเขาเจ็บไปเช่นเวลาไปหาหมอจะฉีดยาก็ปล่อยให้ฉีดไปถ้าคนที่กลัวเข็มนี่ไม่ยอมไม่ฉีดก็ทุกครั้งที่ไปเจอหมอก็จะกลัวแต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันไม่เป็นปัญหาความเจ็บแค่นี้มันนิดหน่อยใจเรารับได้ก็ปล่อยมันก็จะไม่เกิดความกลัวขึ้นมาเมื่อเรานั่งแล้วเกิดความเจ็บแล้วก็บอกว่าเจ็บแค่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเรารับได้พอเรารับได้ปั๊บมันก็จะไม่เป็นปัญหาปัญหาคือเราไม่ยอมรับมันใจเราไม่ยอมรับมันใจเราอยากให้มันหายหรือเราอยากจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้มันหายมันก็เลยทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาในใจที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมางั้นทุกข์ในอริยสัจสี่กับทุกข์ในเวทนานี้คนละตัวกันทุกข์ในเวทนานี้เป็นอนิจจังอนัตตาอนิจจังอนัตตาคือเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้
ถ้าเราตรงนี้ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหรือสุขทุกข์ตรงนี้นะ
นี่คือตัณหา
คือตอนถ้าเราดับความอยากได้ความรู้สึกสุขหรือทุกข์จากทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็จะหายไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
คือ
ไปดับที่ใจแล้วเนี่ยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะหายไปจากใจเหมือนกันแต่ตัวสังขารร่างกายมันก็จะเป็นไปตามสภาพมันใช่หรือเปล่าครับ
ไม่ใช
่ใช
่แล้วพูดไป
คือผมกำลังจะแยกว่าท่านจะบอกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาใช่ไหมครับ
ที่เป็นขัน
ที่เป็นขันนี่นะฮะอันนี้เนี่ย
ธรรมชาติของเขา
เป็นธรรมชาติเขา
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
แล้วความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจใน
อันนี้เป็นกิเลส
เป็นกิเลสที่อยู่ในใจ
อยู่ในใจ
เพราะเกิดจากความอยาก
ก็มันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากถ้าพอใจก็อยากจะให้อยู่ไปถ้าไม่พอใจก็อยากจะให้มันหายไปแล้วเราต้องตัดความพอใจหรือไม่พอใจถ้ามันเป็นตัวเหตุทำให้เกิดความอยากหรือไม่อยากขึ้นมาเข้าใจไหมถ้าพอใจก็อยากจะให้อยู่ไปนานๆถ้าไม่พอใจก็อยากจะให้หายไปเร็วๆแต่ถ้าเราเฉยๆเขาจะอยู่เขาจะไปก็ได้ไม่เป็นปัญหาเลยเราต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ คือไม่พอใจหรือไม่พอใจเฉยๆอะไรมาก็ได้ทุกเวทความเจ็บมาก็ได้ความไม่เจ็บมาก็ได้ใจเราต้องเฉยๆแต่ปัญหาของใจเราถูกกิเลสมันเป็นตัวคอยซุ่มสอนพอเห็นอะไรมันก็จะเกิดอคติขึ้นมาทันทีไม่รักก็ชังหรือกลัวหรือหลงมันมีอยู่สี่นี้อคติเราต้องใช้ปัญญาดับอคติทั้งสี่ให้รู้ว่าสิ่งที่เราไปรักไปชังไปกลัวไปหลงนี้มันไม่เป็นปัญหากับเราเลยมันทำลายใจเราไม่ได้มันไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราแต่เราไปหลงคิดว่าเขาให้คุณให้โทษกับเราทั้งนั้นพอเราไปชอบอะไรเราคิดว่าสิ่งนั้นจะให้คุณกับเราพอเราไม่ชอบอะไรเราก็ไปคิดว่าสิ่งนั้นจะให้โทษกับเราแต่ความจริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถจะให้คุณให้โทษกับจิตใจของเราได้เพราะจิตใจเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้จิตใจเราเพียงแต่มารับรู้ผ่านทางร่างกายนี้เท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นเครื่องมือที่ส่งข้อมูลต่างๆไปให้ใจซึ่งใจนี้อาจจะอยู่อีกโลกหนึ่งที่ไหนก็ได้เพราะใจมันไม่อยู่ในมิติของเรามันอยู่ในมิติหนึ่งงั้นถึงแม้โลกนี้จะระเบิดกลายเป็นเสียงๆไปมันก็ไม่ไปกระทบกระเทือนกับใจเพราะใจมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจยังไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดหรือจะดับใจไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เสียอะไรขึ้นมาแต่ใจไม่รู้ความจริงนี้เพราะใจไปอยู่ในร่างกายนี้ซะแล้วไปคิดว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายอันนี้ใจก็จะได้เสียไปกับร่างกายอันนี้เวลาร่างกายเจ็บใจก็จะเจ็บตามไปด้วยเวลาร่างกายสุขก็ใจก็จะสุขตามไปด้วยเท่านั้นเองยังต้องพยายามแยกใจให้ออกจากร่างกายให้ได้ให้ร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเครื่องบินที่เขาใช้เครื่องอะไรใช้วิทยุบังคับคนที่บังคับเครื่องบินนี้ไม่ได้อยู่ในเครื่องบินเครื่องบินจะตกมันก็ไม่ได้ทำให้คนบังคับเครื่องบินเดือดร้อนเดือดใจอย่างใดเข้าใจไหมร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ใจเป็นผู้บังคับด้วยการใช้สัญญาณจิตเนี่ยสัญญาณวิทยุก็คือสัญญาณจิตเนี่ยกระแสจิตเนี่ยเป็นตัวบังคับให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเท่านั้นเองร่างกายเป็นอะไรได้อะไรมาใจไม่ได้ด้วยแต่ใจเป็นหลงคิดว่าได้ตามเวลาได้เงินเดือนก็ดีใจเวลาได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งก็ดีใจที่ตามร่างกายเวลาถูกตัดเงินเดือนก็เสียใจไปกับร่างกาย
ก็จริงๆฟังท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ก็จะเป็นเข้าใจ
แต่ทำไม่ได้
ไปเจอเหตุการณ์
เพราะเราไม่ฝึกทำใจให้ปล่อยวางทำเป็นอุเบกขาเนี่ยถึงกลับมาที่การเจริญสติกับสมาธินี่เป็นหลักเรามีปัญญาแต่มันเป็นสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเกิดจากการคิดแต่ยังไม่เกิดจากการอยู่ในเหตุการณ์จริงพออยู่ในเหตุการณ์จริงเราไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่แล้วเราคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราใช่แล้ว
ม
ัน
เหมือนไม่ทัน
ไม่ทันนะ
แต่มันก็อาจจะต่างจากโบราณคือมันปุ๊บแล้วมันก็จบ
มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนมันยาเดี๋ยวนี้มันพอจะตัดได้แต่ยังช้ายังไม่เ
อง
เพราะเราไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าเราเดินโยกมนั่งสมาธิพิจารณาสลับกับการนั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในจิตเราตลอดเวลา
ท่านอาจารย์ให้ไปอยู่สถานที่ที่มีความเสี่ยง
ยิ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่มันท้าทายความเป็นความตายมันก็จะได้ท้าทายให้เราปล่อยให้ร่างกายปล่อยถ้ามันร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราจริงๆก็ต้องปล่อยมันไปมันจะเป็นอะไรก็ช่างมัน
ท่านอาจารย์ครับคือพอร่างกายตายไปจิตมันก็ยังไม่เข้าใจเหรอคะว่าร่างกายไม่ใช่ของจิตมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ได
้มันไม่เห็นจริงๆมันไม่มีสติสตังเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันตอนนั้นมันหลงซะละจิตมันไม่นิ่งมันว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมด
พอหล
ัง
จากที
่
ตายไปแล้ว
มันเหมือนคนที่สลบสลายตายไปแล้วก็ฝันไปเวลาไปขึ้นสวรรค์ก็เหมือนนอนหลับฝันไปยังไม่ตื่นจะมาตื่นก็ตอนที่มาเกิดใหม่มาได้ร่างกายใหม่ก็เหมือนมาตื่น ระหว่างที่ไปนรกไปสวรรค์นี่ก็เป็นเหมือนนอนฝันร้ายฝันดีไป
แล้วถ้าภาวะนั้นสมมติเราทำพุทโธพุทโธลงไปตลอดเนี่ยในวาระอย่างนั้นมันจะพอทันไหมครับท่าน
มันก็อยู่กับความสามารถของสติของการปฏิบัติของเราถ้าเราควบคุมได้มันก็จะเป็นฌานไปเป็นสมาธิไปก็จะไปเกิดบนพรหมโลกอย่างพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสังรูปท่านชำนาญในการเข้าฌานนี้พอเวลาร่างกายท่านเป็นอะไรใจท่านก็เข้าฌานไปเท่านั้นเองก็ปล่อยวางร่างกายไปเข้าไปอยู่ในสมาธิแทนพอร่างกายตายไปจิตก็อยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่แล้วอยู่ในฌานอยู่แล้วมันอยู่ที่เราสามารถจะทำได้ในขณะที่เวลาที่ร่างกายจะตายหรือเปล่าถ้าเราฝึกมาบ่อยๆเราก็จะทำได้แต่ถ้าเราฝึกมาไม่บ่อยนี้พอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาตกใจตื่นลืมไปหมดก็ควรจะทำจิตให้สงบกับไม่ทำซะละกลับไปพยายามคว้าเอาร่างกายยึดติดอยู่กับร่างกายไม่ยอมให้มันตายมันก็ยิ่งเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาไม่ปล่อยฉันต้องซ้อมไว้ก่อนไงเนี่ยที่ให้มาปฏิบัตินี่ก็เป็นเหมือนกับให้มาซ้อมไว้ก่อนที่จะเข้าห้องสอบเนี่ยพวกเราทุกคนต้องเข้าห้องสอบห้องสอบที่ต้องเข้าก็คือความเจ็บแล้วก็ความตายถึงสอนให้นั่งสมาธิแล้วให้มันเจ็บแล้วก็พยายามทำใจให้ปล่อยวางความเจ็บนี่คืออย่าไปอยากให้เขาหายหรืออยากจะหนีจากเขาไปให้อยู่กับเขาให้ได้รับรู้เขาไปเท่านั้นเองเขาไม่เป็นอะไรกับเราหรอกเราไปกลัวเขาเองเขาไม่ได้ทำอะไรเราเหมือนเราดูหนังผีอย่างเงี้ยหนังผีมันก็อยู่ในจอเนี่ยมันไม่ได้ออกมาทำอะไรเราเลยบางทียังต้องปิดตาไม่กล้าดูเนี่ยเพราะเราไม่มีปัญญาคิดว่ามันเป็นเพียงหนังร่างกายเรานี่ก็เป็นเหมือนตัวละครในจอหนังนี่ส่วนใจเป็นคนดูแต่ใจไปติดอยู่กับไอตัวละครเพราะตัวละครเป็นอะไรก็ไปเป็นกับมันด้วย
ร้องไห้อินไปกับมัน
เราไม่มีปัญญาแยกใจออกจากกายให้รู้ว่ากายนี่เป็นตัวละครส่วนใจนี่เป็นคนดูละครเราไม่ดูเราไปเล่นกับมันด้วยไปตื่นเต้นไปดีใจไปเสียใจกับมันด้วยไม่ดูเฉยๆดูเฉยๆก็สักแต่ว่ารู้ไงเป็นอุเบกขาไงอันนี้ถึงต้องทำสมาธิเพื่อให้เขาถึงจุดนั้นให้ได้ก่อนพอเราถึงจุดของสักแต่ว่ารู้ได้อุเบกขาได้แล้วเวลาเราออกมาเราก็ใช้ปัญญาคอยประคับประคองไม่ให้มันออกมาจากจุดของอุเบกขานี้เพราะเวลาออกมาถ้ามันเห็นอะไรชอบมันก็จะเกิดเราก็ต้องใช้ปัญญาตัดมันให้กลับเข้าไปอยู่เฉยๆชอบก็เฉยๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันก็ยังจะเฉยได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาปั๊บพออยากจะได้แล้วก็ตามไปละก็เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวตามมาละงั้นต้องมีสมาธิก่อนมีสมาธิเพื่อเราจะได้พบจุดของจิตจุดยืนของจิตคือสักแต่ว่ารู้หรืออุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่ยินดียินร้ายให้รู้เฉยๆพอออกจากสมาธิรับเนี่ยกิเลสมันจะลากจิตให้ออกจากจุดนี้ทันทีมันจะลากให้เราไปรักไปชังไปกลัวไปหลงเราก็ต้องใช้ปัญญาสกัดมันด้วยปัญญาด้วยพิจารณาทุกอย่างมันเป็นตายรักเราไปทำอะไรไม่ได้เราอยากไปอยากเลยอยากแล้วบางทีก็ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปอยู่ดีหรืออยากก็ไม่ได้มันก็จะทำให้จิตใจเราเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาไม่นิ่งไม่สงบปัญญาต้องมาหลังจากออกจากสมาธิแล้วการเจริญปัญญามันก็เจริญได้สองลักษณะถ้ายังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วก็ซ้อมไปก่อนคิดถึงแต่ถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเช่นเราทำงานอาจจะต้องไปคบเจอคนนั้นคนนี้ก็จะพูดดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเราก็ต้องรักษาใจของเราไม่ให้ไปโกรธเขาหรือไปชอบกับคำพูดของเขา
เด็ดขาด
ทำไม่ได้
ต
้
องดูรอเสียโดนบ่อย
เพราะเราไม่เคยสวดมาก่อนเราไม่มีเวลาไปซ้อมเนี่ยเช่นไปอยู่วัดทั้ง5วันแล้วก็ไปนั่งพิจารณานี้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนว่าเวลาไปทำงานแล้วเจอเพื่อนทำงานร่วมกันอาจจะพูดจาไม่ดีหรือว่าเราหรือโยนความผิดให้กับเราอะไรอย่างเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนฝนตกแดดออกเราจะไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้แต่เราอย่าไป โกรธเขาก็แล้วกันอย่าไปเสียใจกับคำพูดของเขาก็เท่านั้นเองเราก็รักษาความเป็นกลางของเราอยู่ไปเรื่อยๆความเป็นอุเบกขาของเราอันนี้เป็นจุดยืนที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับใจของเราโอเคแล้วไปเตรียมของก่อน
การนั่งสมาธิควรจะให้จิตควรจะไม่ต้องให้จิตลงลึกนักใช่ไหมคะให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าลึกหนาคะหรือบางทีมันลงลึกไปแหละถ้าเกิดไม่ลงลึกมีสติอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ปวดศีรษะมึนอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดมันลงลึกลงไปแล้วเนี่ยแล้วการปวดศีรษะก็คงไม่เป็น
คือการนั่งสมาธิก็ต้องทำให้มันลงลึกที่สุดเลยลองให้มันสงบเต็มที่เลยให้ถึงฐานเลยถึงจะเป็นสมาธิที่มีประโยชน์ต่อปัญญาต่อไปแล้วอย่าเป็นสมาธิที่ไปรับรู้นิมิตต่างๆอันนี้ไม่ดีสมมติถ้าสงบแล้วออกไปรับรู้นิมิตรู้เรื่องกายทิพย์รู้เรื่องอดีตรู้เรื่องอนาคตอะไรต่างๆเหล่านี้ไปชมสวรรค์ไปชมนรกอย่างนี้ถ้าว่าเป็นสมาธิที่ไม่เป็นประโยชน์กับทางด้านปัญญาเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิแบบนี้แล้วจิตจะไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาทางปัญญาเพราะกิเลสไม่ได้ถูกตัดกำลังพอออกมากิเลสก็จะออกมาเพ่นพ่านทันทีเลยต่างกับสมาธิที่สงบนิ่งเย็นเวลาออกมาใหม่ๆนี้กิเลสยังไม่มีกำลังก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีสำหรับการเจริญปัญญาเพราะจะไม่มีกิเลสมาคอยผัดขวางมาคอยลากความคิดของจิตให้ไปในทางของกิเลสงั้นถ้าเวลานั่งสมาธินี่หลักความจริงเราก็ไปบังคับมันไม่ได้ว่ามันจะลงลึกหรือไม่ลึกมันอยู่ที่สติกำลังของสติเราเป็นหลักถ้าสติของเรามีกำลังมากมันก็จะลงลึกแต่ถ้ามันมีกำลังน้อยมันก็จะลงไม่ลึกงั้นเราไปกำหนดไม่ได้ว่าจะให้มันลึกหรือไม่ลึกแต่เป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เข้าไปสู่ความลึกคือเป็นอุเบกขาให้เป็นสักแต่ว่ารู้อยู่ความคิดปรุงแต่งต่างๆที่สงบไปชั่วคราวไม่คิดถึงเรื่องอะไรถึงแม้ว่าอาจจะรับรู้เรื่องเสียงรู้เรื่องของร่างกายแต่ก็จะไม่ไปสนใจหรือบางครั้งเสียงก็หายไปร่างกายก็หายไปอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิที่ดีเป็นสัมมาสมาธิแต่พอออกจากสมาธินี้เราก็ควรจะเจริญปัญญาเลยควรจะพิจารณาตายรักในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรามีความผูกพันด้วยเพื่อเราจะได้ตัดความผูกพันนี้ให้ออกไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ไปกังวลกับเขาอีกต่อไปอันนี้คือเป้าหมายของปัญญาจะเจริญปัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้ออกจากสมาธิใหม่ๆเพราะหลังจากออกมาไม่นานแล้วเดี๋ยวกิเลสที่ถูกตัดกำลังก็จะเริ่มมีกำลังเพิ่มขึ้นมาถ้าเราไม่ควบคุมความคิดของเราเดี๋ยวกิเลสก็จะเดินไปชิดไปทางความห่วงใยความผูกพันกับสิ่งนั้นต่อไปหนึ่งพอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ควรจะกลับเข้าไปนั่งสมาธิหน่อยเพื่อที่จะไปตัดกำลังของกิเลสและสร้างกำลังของปัญญาพอเราออกมาจากสมาธิแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาไปทางปัญญาพิจารณาไปจนกว่ากำลังของปัญญาจะอ่อนลงแล้วกำลังของกิเลสจะมีเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิท่านบอกให้ทำสลับกันไประหว่างสมาธิกับปัญญาจนกว่าเราจะสามารถตัดความผูกพันในสิ่งที่เรามีความผูกพันหรือติดอยู่ได้พอตัดได้แล้วเราก็หมดปัญหากับสิ่งนั้นไปเราก็ไม่ต้องพิจารณาสิ่งนั้นอีกต่อไปเช่นร่างกายถ้าเราพิจารณาจนกระทั่งเราปล่อยวางได้หมดคือร่างกายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายเราก็ไม่มีความวิตกกังวลกับเขาอีกเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่หวั่นไหวเขาจะตายก็ไม่หวั่นไหวเราก็จะไม่ต้องกลับไปพิจารณาเรื่องนี้อีกแล้วถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเราก็พิจารณาเรื่องอื่นต่อไปจนกว่าจะไม่มีอะไรให้พิจารณาไม่มีอะไรให้เราตัดแล้วก็ถือว่าไม่มีงานแล้วเสร็จงานแล้ว
ว่าทำไมเย็นก็มองกายนะมองโครงกระดูกของเย็นเนี่ยนะคะครั้งแรกที่จะเห็นขนาดพอมองไปสักสองครั้งนะคะมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยมันจะเป็นสีขาวไปหมดมองอะไรอะไรก็ไม่เห็น
ก็เราต้อง
แสงมันเหมือนกับอะไรปิดเหมือนกับบอกพอแล้วไม่เอาแล้ว
ก็คืออยู่ที่ว่าเรามองนี่เพื่อตัดอะไรถ้าเราต้องการดูเพื่อตัดความยึดติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วเรามองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงโครงกระดูกไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราสามารถปล่อยวางร่างกายได้เราจะเห็นหรือไม่เห็นต่อไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าเรายังยึดติดอยู่กับร่างกายนี้หรือเปล่ายังคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ที่เราจะต้องแก้ปัญหาอยู่ที่ตรงนี้แต่การจะเห็นไม่เห็นนี่บางทีจิตมันก็จะถลายได้คือบางทีเราให้เขาดูครั้งสองครั้งแล้วก็จะถลายไม่ยอมดูก็ได้เราก็ต้องบังคับเราต้องพิจารณากำหนดภาพนั้นขึ้นมาต้องบังคับให้เกิดขึ้นมาเองถ้าจะปล่อยให้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขานี่บางทีก็จะเกิดแค่แวบเดียวแล้วก็ไปแต่ถ้าเราต้องการที่จะดูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มันติดตาติดใจเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงโครงกระดูกเวลาตายไปก็เหลือแต่แค่โครงกระดูกนี้เท่านั้นซากกระดูกนี้เท่านั้นถ้าเราพิจารณานี้ต่อไปเราก็จะปล่อยวางความยึดติดในร่างกายของเราได้ปล่อยวางอุปทานว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็จะถือว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงโครงกระดูกอย่างนี้พอเราไม่มีความยึดติดแล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปเราก็ไปพิจารณาเรื่องอื่นที่เรายังมีปัญหาอยู่เราก็ต้องดูว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญามาตัดความทุกข์กับเรื่องนั้นต่อและระหว่างพิจารณานี้ก็ต้องพักในสมาธิสลับกันไปเพราะว่าปัญญาจะสามารถทำงานได้และในระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงแล้วกิเลสก็จะมีกำลังมากขึ้นกิเลสก็จะมาทำลายหรือรบกวนการพิจารณาของปัญญาก็จะพิจารณาแล้วไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ผลก็ต้องหยุดแล้วก็กลับไปพักจิตในสมาธิหลวงตาท่านเปรียบว่าสมาธิกับปัญญานี้เป็นเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาต้องสลับกันก้าวเวลาเราก้าวเท้าซ้ายเราก็ไม่ได้ก้าวเท้าขวาพอเราก้าวซ้ายแล้วเราก็ค่อยก้าวเท้าขวาต่อซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปสมาธิกับปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันในการปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสขั้นต่างๆนี้ก็ต้องอาศัยการก้าวไปของสติและปัญญาสลับกันไปพอพิจารณาถึงระดับหนึ่งแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็กลับมาพักเพื่อเสริมกำลังเพื่อได้กำลังแล้วก็กลับไปพิจารณาท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนตัดฟืนเวลาตัดฟืนไปเรื่อยๆเนี่ยแรงก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆมีดที่ใช้ตัดฟืนก็จะทื่อตัดยังไงก็ไม่ขาดท่านก็บอกว่าต้องไปพักแล้วคนตัดฟืนต้องไปพักนอนรับประทานอาหารหลับนอนแล้วก็รับมีดพอเสร็จแล้วพอตื่นแล้วออกมาทำงานท่านบอกไอ้ไม้ท่อนนั้นน่ะเมื่อก่อนนี้ฟันต้องหลายครั้งก็ไม่ขาดพอตอนนี้กลับมาฟันใหม่ครั้งสองครั้งมันก็จะขาดได้เลยปัญญาก็เป็นลักษณะนั้นบางทีพิจารณาแล้วไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นทุกขังก็ตัดไม่ได้แต่พอกลับไปพักจิตในสมาธิแล้วพอออกมาทีนี้มาพิจารณามันจะเห็นเลยเห็นแล้วก็จะตัดได้เลยนี่คือการทำงานระหว่างสมาธิและปัญญาต้องสนับสนุนกันเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาที่จะต้องสนับสนุนกันเวลาเท้าซ้ายก้าวไปเท้าขวาก็ต้องยันไว้พอเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก็ต้องยันไว้ถึงจะเดินไปได้แต่ในการเจริญการปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อตัดกิเลสก็ต้องอาศัยทั้งสมาธิและปัญญาสลับกันทำงานถ้าเจริญแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่ทำในสมาธิก็จะเป็นอุทธัจจะขึ้นมาก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะตอนนั้นกิเลสเริ่มมารบกวนไม่ได้คิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วคิดไปตามกรรมความอยากของกิเลสแทนก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ตอนนั้นเราก็ต้องมีสติรู้ทันแล้วก็ต้องหยุดแต่บางทีตอนที่พิจารณาทางด้านปัญญานี่มันติดพันแล้วมันเห็นคุณค่าของการพิจารณาของปัญญาก็เลยไม่อยากจะหยุดก ลับไปเห็นโทษของการอยู่ในสมาธิว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่ได้พักอยู่อย่างเดียวได้สงบอย่างเดียวแต่ไม่สามารถตัดกิเลสได้เลยพอมาพิจารณาทางปัญญาเพื่อตัดกิเลสพอตัดตัวนั้นได้ตัดตัวนี้ได้ก็อยากจะตัดไปเรื่อยๆก็อยากจะพิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัดไม่ได้เลยเพราะมีดมันทื่อแล้วปัญญามันทึบแล้วตอนนั้นก็ต้องหยุดแล้วกลับมารับมีดรับด้วยการพักในสมาธิพอพักแล้วทีนี้พักพอแล้วพอออกมาทีนี้ปัญญาก็จะแหลมคมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นตามความจริงถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี่มักจะติดเนี่ยถ้าได้สมาธิก็จะติดในสมาธิจะไม่ทำอะไรเวลานั่งทีไรก็จะนั่งให้สงบพอจากความสงบก็ไม่สนใจทางปัญญาก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปตามภาษาคอยคิดเรื่องอะไรก็คิดเหมือนเดิมไปคิดอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่ก็ทำไปพอถึงเวลาก็มานั่งสมาธิหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าติดสมาธิทำแต่สมาธิอย่างเดียวทำแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ออกเจริญทางปัญญาแต่บางทีพอออกเจริญทางปัญญาก็ไม่ยอมกลับเข้าไปในสมาธิอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าหลงสังขารคือพิจารณาจนกระทั่งไม่หยุดไม่ยอมไม่พักผ่อนหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านได้สมาธิท่านติดในสมาธิเหมือนกูมั่นท่านก็บอกสมาธิเป็นเหมือนเนื้อติดไฟมันเป็นเศษเนื้อพอท่านออกจะเรียนทางปัญญาท่านก็บอกว่าปัญญามันคิดปรุงแต่งตลอดเวลาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาไม่หลับไม่นอนเลยแต่เล่าให้หลวงปู่มั่นฟังท่านก็บอกว่ากำลังหลงสังขารเพราะว่ามันเวลาปฏิบัติมันจะไปทางใดทางหนึ่งถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยบอกนี่มันจะติดถ้าได้สมาธิก็จะติดในสมาธิไปจนกว่าจะมีคนมากระทุ้งถึงจะออกมาพอไปทางปัญญาถ้าไม่มีใครมาดึงไว้บ้างก็จะพิจารณาจนโดยเถิดพิจารณาจนไม่ได้เหตุไม่ได้ผลนั่นก็เลยต้องมีครูบาอาจารย์ถ้ามีครูบาอาจารย์แล้วมันจะไปได้อย่างรวดเร็วพอไปถึงจุดนี้ปั๊บมันก็จะรู้ว่าตอนนี้กำลังติดสมาธิเพราะเราไม่พิจารณาตายรักเลยเราออกมาแล้วเราไม่เคยเจริญปัญญาเลยนี่แสดงว่าเราติดสมาธิอย่างเดียวจะนั่งแต่สมาธิอย่างเดียวพอจากสมาธิก็ไปทำภารกิจต่างๆไปปัดกวาดไปบิณฑบาตหรือไปทำอะไรแต่ไม่เคยพิจารณาทางปัญญาเลยไม่พิจารณาอสุภะไม่พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยอันนี้เรียกว่าติดในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิพอได้สมาธิแล้วมาพิจารณาทางปัญญาก็ไม่กลับไปนั่งสมาธิเลยพิจารณามันทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองพอออกมาก็พิจารณาอย่างนี้ไปแล้วมันก็กลายเป็นวิปัสสนูไปได้คือมันคิดไปเองว่าได้ผลแล้วเห็นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วแต่มันไม่ได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตมันไม่สงบจิตมันว้าวุ่นขุ่นมัวจิตที่จะได้ที่จะปล่อยรายได้นี่ผลมันจะต้องเป็นความสงบไอ้ตัวนั้นแหละเป็นตัววัดผลของปัญญาถ้าตัดอะไรได้แล้วจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบทันทีถ้ามันตัดแล้วพิจารณาแล้วตัดด้วยความคิดว่าตัดแล้วแต่จิตยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นความหลงนะถ้าเราคิดว่าเราตัดได้แล้วเวลาตัดรายได้นี่จิตมันจะมีอาการที่แสดงขึ้นมาให้เราเห็นว่ามันไม่มีความไม่มีปัญหากับความเรื่องนั้นละมันกลับเข้าสู่เบิกขาได้เข้าสู่ความสงบดังนั้นถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นคนคอยบอกทางคอยสอนนี่ก็จะไม่ค่อยหลงทางเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แล้วไปปฏิบัติเองเนี่ยถ้าไม่ฉลาดจริงๆไม่เก่งจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหลงทางกันนั้นก็ควรที่จะมีครูบาอาจารย์ที่เรามีความเชื่อมีความนับถือเชื่อว่าท่านได้ผ่านมาแล้วเนี่ยและเป็นผู้ที่คอยบอกทางให้กับเราก็จะได้รับประโยชน์ไม่ต้องไปทำทางเองโอเคนะวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหม
ใช่ค่ะ
โอเค
กลางคืนเนี่ยนะคะที่เราหลังจากสวดมนต์ทำวัดแล้วก็นั่งภาวนาแล้วก็พุทโธพุทโธไปนอนยังไม่พิจารณาอะไรนะคะ ออกสงบออกจากการแล้วก็ลงไปนอนแต่ก็จะตื่นขึ้นมาตอนสักสี่สองสี่สามให้เราแทนที่ก่อนจะลุกขึ้นมาเนี่ยเราพิจารณาได
้ได้
ส่วนมากท่านจะทำ
ได้ยังพิจารณาว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเราพิจารณาทั้งตัวเราเองและคนอื่นด้วยไม่ใช่ร่างกายของเราเท่านั้นคนที่เรารักที่เรารู้จักก็เป็นเช่นเดียวกันคนที่เราไม่รักเราไม่รู้จักก็เป็นเช่นเดียวกันคือต้องให้มันเห็นหมดทุกคนเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจากกันไป
ส่วนมากจะทำอย่างนั
้
น
แล้วก็ควรที่จะเจริญต่อไปในวาระที่เราในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่เจริญสติเราก็ควรจะพิจารณาทางปัญญาไปบ้างก็ได้เห็นอะไรก็คิดว่าไม่เที่ยงอย่าไปอยากได้ถ้าอยากได้มาแล้วจะเป็นทุกข์ได้มาแล้วจะเป็นทุกข์เราก็จะสามารถตัดกิเลสได้ในชีวิตประจำวันของเราบางทีเราเห็นอะไรอยากได้เราก็ซื้อมาหรือไปเอามาโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีความจำเป็นจะต้องมีแต่เห็นว่ามันชอบใจอยากจะได้ขึ้นมาอันนี้ถ้าเราจะเรียนปัญญาเราก็จะตัดมันได้ต่อไปเราจะไม่มีอะไรมากมายมีแต่ของจำเป็นเท่านั้นเองของที่ไม่มีความจำเป็นเราก็จะไม่หามาให้เสียเวลาต่อถ้าเราจะเรียนปัญญาในชีวิตประจำวันของเราด้วยแต่ต้องมีเวลาพักบ้างสลับกันไปเช่นเราอาจจะในชีวิตประจำวันของเราเราก็พิจารณาไปเรื่อยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพอตอนเย็นเรากลับบ้านเราก็นั่งสมาธิพักจิตไปสลับกันควรจะมีการกระทำทั้งสองอย่างผัดกันแล้วต่อไปก็จะมีกำลังมีความไวขึ้นพอที่เหลืออยากจะได้เลยก็ปัญญาก็จะมาสกัดทันทีจะถามว่าจำเป็นไหมถ้าไม่มีแล้วตายไหมต้องจะตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมีไม่ต้องเอามาใช้ของเก่าไปก่อนได้ก็ใช้เราจะได้ไม่เสียเวลาไปหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของไม่จำเป็นต่างๆจะเก็บเงินเอาไว้มาสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของเราดีกว่าเราจะได้ออกจากงานเร็วขึ้นจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นถ้าเราเอาเงินที่หามาได้นี่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยเงินที่จะเก็บสะสมไว้เพื่อมาสนับสนุนการปฏิบัติมันก็ไม่พอสักทีมันก็มาออกจากงานไม่ได้สักทีมันก็ไม่มีเวลาปฏิบัติได้สักทีแต่ถ้าเราพยายามเก็บเงินเก็บทองไว้มากๆไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไม่ซื้อของซื้อรุ่ยซื้อว่าเราเก็บได้ทำงานไม่กี่ปีแล้วก็โอ้พอแล้วมีเงินแค่นี้ออกจากงานได้แล้วไปทำงานของเราที่แท้จริงดีกว่างานที่แท้จริงของเราก็คือการปลดจิตใจปลดเครื่องจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่อันนี้แหละคืองานของเราส่วนงานทำงานกินนี่เป็นการดูแลรักษาร่างกายที่เป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติธรรมนี้เองงั้นอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองที่เราไม่ได้เอามาใช้เก็บเอาไว้ตายไปก็เป็นของคนอื่นไปเก็บเงินเก็บทองไว้พอที่จะมาสนับสนุนกับการปฏิบัติพอที่เราไม่ต้องไปทำงานต่อไปมีเงินพอที่จะปฏิบัติได้แล้วก็ออกจากงานไปแล้วปฏิบัติเต็มที่เลยอย่างนี้ภายใน7ปีก็รับรองได้บรรลุได้อย่างแน่นอนอย่างนั้นก็จะให้พรนะ